Jeg heter, ja, jeg kan bare gjøre sånn. Jeg heter Karianne, Solfjell Eid. Jeg har en litt sånn broket utdannelse. Jeg skal gå litt inn på det etterpå, men jeg har gått på Blindern, og så har jeg gått på HiO, på avdeling for estetiske fag, der jeg tok litt tekstilkunst og sånn. Jeg skal gå innom det også etterpå. Men det er veldig hyggelig å være her på Oslo Met, som det heter, selv om jeg ikke klarer å la være å tenke på det som den lille larven Oslo Met. Jeg har i år så har jeg fått lov å være med på, eller IXDA er en forening for interaksjonsdesignere i Oslo, og det er de som på en måte jobber med design ut fra et sånt brukeropplevelsesperspektiv. Det handler veldig mye om, det er jo i teknologibransjen først og fremst, og digitalt, så mitt på en måte fagfelt som designer er ganske annerledes, helt annerledes som deg, Frans, og ganske annerledes enn det veldig mange klassiske designere tenker på. Men så jeg kommer til å gå litt inn på selve designbransjen også. Nå driver jeg da Hoi Oslo, som er et bitte lite designbyrå. Tidligere så har jeg jobbet både i stort konsulenthus, lite softwareselskap, i en startup som var eid av media. Jeg har også jobbet in-house som designer i Color Line på et stort prosjekt der, og jeg har også jobbet i Dagbladet som frilans skribent faktisk, men det er lenge siden. Veien hit, det her er på en måte de fire punktene jeg skal snakke om, så jeg begynner egentlig med helt tilbake til femte klasse. Da jeg gikk i femte klasse, så var jeg en sånn typisk unge som jeg vokste opp en halvtime utenfor byen, øst for byen, i Fetsund på Romerike. Og i femte klasse så skulle vår klasse på bytur, hvor vi skulle gå på kino og på McDonald's. Og da var det en som rakk opp hånda og sa, jeg boykotter McDonald's, fordi de har sånne isobor-bokser som ødelegger ozonlaget, så vi kan dessverre ikke gå på McDonald's. Og alle hatet meg, i hvert fall en dag. Og det på en måte, jeg var sånn, og så var jeg sånn ideologisk, idealistisk, sånn at jeg gjorde meg upopulær med jevne mellomrom, helt frem til sånn midt på videregående omtrent, og da resignerte jeg litt, fordi at jeg følte ikke at jeg hadde noe, jeg kunne ikke gjøre noe som person, var ikke noe. Så jeg ga opp litt, og så var det også på en måte den perioden hvor kjøpekraften i Norge ble sånn at shopping ble unge jenters største hobby. Så for å liksom døve den dårlige samvittigheten, så var det litt sånn fair trade og økologisk og sånn. Og så, ja, det var liksom ikke noe. Jeg bare latet som det ikke fantes, at det ikke var et problem. Jeg har ikke klassisk designutdannelse, og jeg kom inn i det yrket her ganske tilfeldig. Da jeg gikk på Høgskolen i Oslo, på nede i Kortadlersgate, så hadde vi, jeg gikk ett år med kunst og håndverk, med hovedvekt tekstil, og ett i det som heter formgivning og søm av klær. Og ute i det andre året så sa hun, utrolig flink læreren min, Sissel, jeg husker ikke hva han heter dette, Isaksen, utrolig flink, hun sa, Karanne, jeg tror kanskje ikke at det sømgreiene er noe for deg, men jeg ser at du liker det mønsterkonstruksjonssoftware veldig godt. Jeg var sikkert den eneste som gjorde det, alle andre hatet det. Så kanskje noe sånn IT-greier er noe for deg? Ja, jeg tok det med meg, og så jobbet jeg noen år, og så følte jeg at det var ikke så veldig yrkesrettet for min del, da. Men det studiet her, men det var veldig gøy. Og så jobbet jeg noen år, og så etter at jeg hadde jobbet noen år, så følte jeg at jeg hadde kommet et stykke på å jobbe som sekretær og administrasjonsleder og sånne ting. Og så følte jeg at jeg kunne ganske mye, men jeg hadde ikke selvtilliten til å på en måte prøve å finne en annen jobb. Så da tok jeg en bachelor, begynte jeg på en bachelor på Blindern i det som heter digitale medier. Og to tredjedeler inn i den bacheloren så kom Moa, det er datteren min. Og da forandret alt seg. Fordi at jeg hadde vært en sånn type person som bare surfa rundt og gjorde litt her og litt der, og ikke hatt noe sånn dybde i det jeg drev med, da. Og med en gang hun kom, det var helt rart, med en gang jeg ble gravid, så følte jeg bare, åh, shit, jeg må være modig, og jeg må gjøre et eller annet som gjør at jeg kan være et forbilde for henne. Og så, etter at jeg var ferdig med graden, så var det akkurat som at det jeg hadde av utdannelse og erfaring og kanske talent eller vad det är för nå. Det på en måte smelta sammen og konvergerte da jeg ble introdusert til design og brukeropplevelse, da, eller design for teknologi og brukeropplevelse I digitale flater. Så jeg gikk en sånn snirklete vei fra frilansskribent til å jobbe med innhold på nett, til det vi kaller for interaksjonsdesign, og så UX-design. Og da ble jeg hentet til et designbyrås, eller til et konsulenthus som heter Logica, som interaksjonsdesigner. Og hele den digitalbransjen veldig, veldig forvirret når det gjelder hvilke titler man har og hva man kaller seg og sånn. Det forandrer seg på ukentlig basis, så det skal jeg komme litt tilbake til etterpå når vi skal snakke om designbransjen. Grunnen til at jeg har det bildet her oppe at jeg ble kastet til ulvene hos Logica. Fordi de sa, åh, du har jobbet med Booking før, kjempefint. Og de hadde akkurat mistet noen seniordesigner og sånn, så jeg ble satt rett på redesign av hele First Hotels. Det en hotellkjede med, jeg vet ikke, de har 100 og noe hoteller I 5 land og med bookingtjeneste. Så var det meg og en erfaren grafisk designer som jeg jobbet sammen med. Og vi klarte på 4 måneder å få gjort det her. Og jeg følte virkelig at jeg ikke ante hva jeg drev med. Men vi lanserte, og innen et år etter at de gikk live, så hadde omsetningen på nettbutikken deres økt med 70%. Så det veldig sånn... Veldig sånn godt bevis på at det å fokusere på hva brukerne, hvilke problemer brukerne trenger å løse, har veldig god effekt. Da. Også på den økonomiske bunnlinja. Jeg skal snakke litt om designbransjens utvikling, fordi det å være designer I dag på en måte noe annet enn det var for 10 år siden, og for 50 år siden. Og, altså det I hvert fall mye større, da. Det mye mer variasjon I det. For det litt sånn at før så handlet det om det visuelle, det rent visuelle. Det handler om å få ting til å se bra ut, til å kommunisere det formålet. Mens nå handler det også om noe helt annet. Det handler om å gjøre ting frydefullt og deilig og gøy å bruke. Og det en sånn designhistoriker som heter Dan Saffer. Han har på en måte listet ut da, hele det der... hvilken rolle design har I et samfunn. Og når man da på en måte kommer over mot 2000-tallet, 2005, man begynner å snakke om tjenester, hvordan på en måte det påvirker menneskelig oppførsel og på en måte væremåte. Og da også begynner å ta med design som et sånt virkemiddel inn I innovasjonsarbeid og med den der digitaliseringstakta vi inne I nå, så... det et land som gjør at som designer så har man muligheten til å komme I posisjon eller på en måte å bidra med å ta med seg det brukerfokuset da. Fokuset på hva det, hvem de viktigste brukerne hva slags problemer de prøver å løse og man kan på en måte ha med det inn I innovasjonsprosesser og det noe jeg synes utrolig spennende og når det gjelder det med titler så det sånn at det, jeg har egentlig bare begynt å kalle meg designer, fordi at det feltet mitt, da, som på mange måter heter user experience design, det krysser inn på filosofi, kognitiv vitenskap, industridesign, arkitektur, markedsføring, kommunikasjon. Altså det så utrolig mange aspekter ved det, så jeg sier bare designer, så får jeg heller utdype når folk lurer. Og det sånn at digitalisering, det skjer overalt I samfunnet, og det kjempehøy etterspørsel etter designere med digital kunnskap og erfaring. Så om du velger å jobbe digitalt, så får du være premissgiver for å være med å påvirke både forretningsutvikling og teknologi, og det gjør at du lærer mer hele tiden. Det et designbyrå som heter IDEO, som har en sånn prosess, og det på en måte... Det de mener da at for innovasjonsprosesser så bør det være en forretningsside og en teknologiside og også den menneskelige siden og den det designernes rolle å ivareta. Og for å få den optimale innovasjonstakta på sånne produkter og tjenester som vi ser og elsker som Apple og alle de der gode eksemplene så har de funnet den sweet spoten I midten da. De klarer å på en måte, og man ser også det at når business-siden blir for tung og man prioriterer ned brukere og på en måte det å løse problemer for dem, så mister man den, da får man ikke til den, altså du får ikke, brukerne liker det ikke så godt, og da forsvinner det et annet sted. Skal jeg snakke litt om Hoi? Fordi, som designer da, så det litt det at man gjør, man prøver også å designe sin egen arbeidsplass og sin egen måte å jobbe på, egentlig, og jeg har alltid jobbet for å, internt der vi har jobbet, uansett hva slags type konstellasjon jeg har vært i, for å tillate, eller tilrettelegge for at meg og de andre designerne har kunnet gjøre en best mulig jobb. Og det handler jo om balanse, og det handler om teamsammensetning, og hvordan man jobber, og metodikk og alt mulig sånn, og det funker ikke alltid. Og så har jeg alltid hatt en sånn, jeg kommer fra en familie hvor faren min var elektriker, startet for seg selv, broren min tømrer, startet for seg selv, og alle, de driver jo ikke med det, men det har alltid vært sånn at de har startet for seg selv. Så litt sånn praktiske folk. Og det å innse at jeg som designer kan ting som nyttig i større sammenhenger, var noe som jeg på en måte skjønte etter hvert, og det var veldig motiverende, og jeg har også alltid hatt lyst til å på en måte lage det her da. Og så litt sånn historie. I 1964 så var det 21 designere, eller 20, ja, ledet av en som het Ken Garland. Og de lagde et opprop der de var lei av å reklamere for brus og sigaretter. Og de ønsket at man snudde fokuset i designfaget og prioriterte varekommunikasjon og mer brukbarhet, at på en måte man brukte den kunnskapen man hadde som kommunikatører til å snakke om noe som var mer, som ga noe verdi, da, og ikke bare var sånn kjapp annonsering som skulle få folk til å kjøpe mer, mer, mer. Og i 2017, nå kan det at det tar litt tid å få opp den videoen her, men skal vi se, skal gå. Nei. Kommer det? Ja.
For oss på Doga det designere og arkitekter som former fremtiden. Derfor har vi gått sammen med 17goals.org for å tilpasse FNs bærekraftsmål til design og arkitektur. Resultatet Oslo-manifestet. 17 spørsmål som gjør det enkelt å se prosjekter i et bærekraftig perspektiv. Nå utfordrer vi designere, arkitekter og alle som bruker deres tjenester til å signere Oslo-manifestet. Ta det i bruk og vær med på å forandre verden.
Ja, det var litt sånn at etter å ha jobbet som designer i nesten 10 år, så var jeg egentlig litt lei av å gjøre eiendomsmeglere rikere, gjør det lettere å handle på nett, alle de tingene, jeg var litt lei av det. Og så var det så mange ting som på en måte, jeg hadde den der, ok, jeg bare ved et lykketreff, så har jeg havnet i en posisjon hvor det jeg kan være nyttig på andre områder. Jeg har en situasjon hvor det er veldig etterspørsel i bransjen, og jeg kan på en måte teste ut det her, uten egentlig å løpe noe sånn veldig stor risiko. Så jeg bare bestemte meg for at, og jeg hadde også mer og mer lyst til å gjøre noe som var liksom samfunnsnyttig, da var det egentlig det begynte som. Og så kom Oslo-manifestet i 2017, og så skrev jeg noe på det, for jeg tenkte at dette her må jeg bare jobbe for. Vi har liksom ikke tid til å gjøre noe annet hvis man har muligheten. Og så tenker liksom, ok, bransjen jo i endring, og det begynner å bli mer og mer bærekraftsfokus overalt i bransjen, men sånn, og hvorfor skal jeg forlate noe som en helt sikker jobb? Men jeg har jo alltid hatt lyst til å bygge den arbeidsplassen jeg har lyst til å jobbe i selv, og det liksom det som formålet med Hoi da. Og det bærekraft som det primære, men så det sånn at veldig enkel måte å få til trippel bunnlinje på, det altså trippel bunnlinje som i people, planet, profit. Og så det sånn at jeg sykler ganske mye. Jeg tror aldri jeg kommer til å på en måte regne meg selv som en syklist, for jeg tenker på syklister som sånne i sånne selvlysende gule drakter, og som veldig sånn fremoverlent, så det nok ikke der. Men det å jobbe for å gjøre det lettere å sykle, eller bedre å sykle, det liksom automatisk, det bærekraftig per se da. Så da, og for meg så tenker jeg på syklister myke trafikanter og folk, det på en måte bare mennesker med en slags turbo. De i øyehøyde, du kan kommunisere med folk i byen, og det handler om på en måte en god, eller sykkel en sånn veldig minste felles multiplum for en god hverdag da, i en by, spesielt i urban eller i bystrøk. Og hvis man skal se på liksom regnestykket, sånn trippel bunnlinje regnestykket, så regner man at per kilometer du sykler, så sparer samfunnet 12,90, nesten 13 kroner. Det Transportøkonomisk institutt. Men der en eldre, jeg har sett tall som mye høyere enn det også. Det en undersøkelse fra 2009 eller noe sånt. Og så det jo tilgjengelig og en veldig billig form for transport. Der jeg sjekket i går, det var i hvert fall 4 sykler som gis bort på Finn.no. Og hvis du sammenligner med en bil, hvis en sykkel kan erstatte bil, så, eller en bil, så det jo alltid billigere. Da kan du rettferdiggjøre hva som helst. Når det gjelder samfunnsnytt eller sånn sosialt, sykkelen egalitær. Og i kvinnefrigjøringen så har jo på en måte suffragettene brukte sykkel, og teorien på en måte hvilken effekt det hadde for kvinnefrigjøringen, det var 3 ting. De kunne komme seg rundt, slippe unna de viktorianske, liksom den trang kvinnerollen som var i, og overvåkning av familieoverhoder. 2, populært å dra på sykkeltur på søndager. Da slapp de også unna den på en måte kirkelige kontrollen som var en del av. Og 3, du kan ikke sykle i sånn i korsett og kjempelangt skjørt. Så da gjorde det noe med garderoben, da, så den ble litt mer anvendelig. Og 3, som går på miljø. Altså, de 3 største problemene vi har i byer, det køer, utslipp og plass. Og sykkelen, når man på en måte begynner å se på det, altså jeg tror ikke jeg en sykkelfanatiker. Det kan godt hende at andre på en måte ikke enige i det. Men hvis man på en måte ser hvor mye av en by man har offret og til bilen, og hvordan bilen har vært premissgiver for på en måte hvordan man bygger opp samfunnet, og hvordan man deler bygder i 2 med motorveier og alt mulig sånn, så blir man litt sånn, man kan ikke gå tilbake til en tid hvor man ikke så det, da, i hvert fall for min del, og da blir jeg mer og mer interessert i å prøve å løse det, eller prøve i hvert fall bidra til å løse det. Og når det gjelder høy, da, så har det vært sånn at jeg har kunnet, på grunn av at designbransjen, den nisjen av designbransjen jeg hører til, som den så har jeg kunnet være ansatt i selskapet helt fra starten av. Og jeg har tatt ut OK lønn hele veien, ikke noe veldig ekstravagante greier. I april så begynner min ansatt nummer 2, en designer til. Og så har vi også en utenlandsk samarbeidspartner, en australsk arkitekt og byutvikler, som har skrevet 2 bøker om sykkelsentrisk arkitektur og byutvikling, som har kommet til Oslo og har lyst til å etablere seg her. Så han i Oslo nå og treffer folk for å se om vi kan få til noen prosjekter. Og så enn så lenge så går vi faktisk med overskudd hver måned, og der skyter vi inn i å utvikle bedriften og prøve å få til å lage akkurat den arbeidsplassen vi har vært ute etter. Det litt stolt av egentlig. Ok, praktiske tips. Det her kanskje tips primært til elevene dere som vurderer å bli designere, eller de som studenter hvis man ikke helt sikker på hva man driver med. Jeg skulle gjerne, veldig gjerne da jeg gikk på videregående, skulle jeg veldig gjerne hatt noen som sa det her til meg. Fordi jeg havna jo, det her var jo tilfeldig for min del, men jeg har på grunn av, eller gjennom å følge de tipsene, eller det kanskje litt sånn etterrasjonalisering, men jeg har klart uten å ha noen investorer, uten noen midler utenfra, uten noe arv, ingenting, så bestemte jeg meg på å tjene godt på prosjektet jeg bryr meg om. Han australske jeg samarbeider med, Stephen Fleming heter han. Han sier at «We want to sell this to scoundrels». Det et av målene. Men på en måte selvfølgelig for at det skal bli bedre da. Ok, og dette her ser kanskje litt rart ut i bærekraftssammenheng. Men gå dit pengene her. Fordi det veldig mange designere og som ikke anser digitalt design som høyverdig. Og så det sånn at jeg var på Vesterdals på tirsdag og snakket med tredjeklassekullet som går ut nå. Og der det fortsatt folk som har lyst til å gjøre merkevare og har lyst til å gjøre bokomslag og sånn, og det kjempefint. Men det du må vite at for 10 år siden så fikk du 10 000 kroner for å gjøre et bokomslag, og det følte designbransjen at det var lite da. Vet du hvor mye du får i dag? Akkurat det samme. Sånn at og IXDA, interaksjonsdesignforeningen, eller, de anser at hvert eneste år så utdannes det 200 for få interaksjonsdesignere. Så det et kjempeetterspørsel i bransjen. Og jeg har venner og kollegaer som kommer fra grafisk design, sånn klassisk grafisk design på Kio og sånn. Og på andre siden venner som kommer fra Westerdals og fra reklamedelen av designbransjen, som ikke vet at det finnes et fagfelt og en bransje hvor du har få jobbtilbud, fast jobbtilbud, som betalt som en godt betalt IT-konsulent. Det mange som ikke vet om. Og jeg ville gjerne visst om det hvis jeg var en person på vei inn i bransjen, eller som på en måte tenkte å ta et yrkesvalg. For det handler jo om, nå så handler det om å ikke kunne bli erstattet av en algoritme. Og det en designer kan tilby på en måte å forstå kontekst. Og det tror jeg skal veldig mye til at maskinlæring kan få til. Og poenget mitt med å si akkurat det der, at jeg hadde aldri klart å finansiere det jeg driver med nå, hvis det ikke hadde vært for at det var stor etterspørsel og gode teamsatser, sånn at jeg kan konsulente 50-60% og ha 2 dager i uka til å drive med salg og utvikling og på en måte bygge hele firmaet, og samtidig på en måte tjene ikke så mye dårligere enn det jeg gjorde som fast ansatt. Og vet du hva? Det også sånn at når man gjør digitalt og får den relasjonen til kunden som sier at det du driver med veldig nyttig for oss, vi får veldig god effekt av det, så blir man også spurt om å gjøre merkevare og illustrasjon og print og alt mulig rart. Så det man får lov til det etter hvert også. Nummer 2. Smak din egen medisin. Og med det så mener jeg at man skal prøve å bruke et snev av designprosess på alt mulig. Hent innsikt. Husk hvem som brukerne. Utforsk muligheter basert på det. Implementer, test og evaluer. Det liksom syklusen. Og på alle områder så funker det. Fordi at det, og selv om du på en måte, og det tillater også at du kan drive med en sånn eksplorativ tilnærming til ting, fordi at du vet at hvis du forholder deg til prosessen, så kommer det til å komme til en løsning som basert på på en måte brukere, brukerproblemer, og da klarer du å snevre det inn til noe som gir deg nytte, som du kan gå videre på. Litt banalt å si stol på deg selv. Men tro at det går an å gjøre ting annerledes. Det litt sånn at når jeg i møte med kunder, så det viktig å huske på at man skal eie, at de henter inn meg som en ekspert, så jeg der for å gjøre en jobb som fagperson, og ikke for å gjøre det de synes jeg skal gjøre, eller det de ønsker seg. For det ikke nødvendigvis de helt forstår brukerne sine. Og da, til neste punkt, snakk med brukerne alltid. Fordi det å løfte frem hva brukerbehovet for en kunde, det ikke alltid de har en idé, altså de har en idé om det, men det ikke alltid de har en klar forståelse av det. Så veldig ofte så pleier jeg å gå ut der hvor brukerne snakke med dem, filme dem, bruke et eller annet, hvis det på nettsiden eller på en app eller i en eller annen i møte med tjenesten deres, så filmer jeg dem, og så ser jeg hva det som vanskelig, hva du prøver på. Nei, det vanskelig å melde seg ut av denne tjenesten. Det alltid et eller annet som kan gjøres smudere for brukeren, som gir en bedre totalopplevelse fra brukeren, og det ender opp med å gi bedre kundeforhold og lengre kundeforhold. Så snakk alltid med brukerne. Bli kjent. Bransjen i Norge veldig liten, og den interessert, og den hjelper ivrige folk frem. Og det masse sånn eventer og frokostseminarer og foredrag og sånn man kan gå på. Det gratis. Du kan, jeg tror, kunne leve ganske godt på gratis frokostseminarer og frokoster. Spesielt bra hvis man student. Men vær nysgjerrig og ivrig. Og så jeg vet ikke om det typisk norsk fenomen, men det liksom et eller annet med å noen ganger når man på ting, da, så det ofte sånn liksom klikket at det de som kjenner hverandre veldig sånn buddies, og så det alltid noen som lusker rundt i utkanten. Og jeg liksom opptatt av å dra frem folk, så hvis jeg i en sosial setting der jeg trygg og kjenner andre, så jeg veldig sånn opptatt av å se til folk som litt sånn i periferien. Det om å gjøre å jobbe for å få input fra de som ikke snakker høyest også, få de med i samtalen, og det føler at det veldig nyttig, for at det alltid mye bra input, også fra de som ikke rekker opp hånda og alltid har noe å si. Verden, og da kanskje spesielt sånn IT og teknologi og digitaliseringsverden, altså verden full av bløffmakere som later som de kan alt. Slenger om seg med forkortelser og bøssord, og herregud, i IT-bransjen så det helt krise. Men den også folk, full av folk som skikkelig redde for å virke dumme, for å ikke skjønne, for å på en måte ikke tørre å innrømme at du vet hva, det du sa der, det skjønte jeg ikke noe av. Og så jeg liksom synes at det å ha, for meg så det å på en måte erkjenne liksom sårbarhet og usikkerhet, det en slags sikkerhetsmekanisme, eller jeg ikke redd for å stille dumme spørsmål, fordi at man aldri den eneste som ikke har forstått hva folk snakker om, og i hvert fall ikke i en sånn bransje som så opptatt av teknologi, som så teknologioptimistisk og urealistisk på mange områder, at de selger ting som kanskje kommer om 20 år. Men så på en måte ei det, ikke være redd for å på en måte være usikker på ting. Skaff deg en heiagjeng. Finn idoler, mentorer, heiagjeng og støtte i folk, både innenfor og utenfor fagmiljøet. Men sørg for å ha på en måte folk som trekker i samme retning. Skriv. Nå i min bransje så det til og med sånn at det utvikler seg et eget fagfelt eller et eget yrke som heter UX-skribent. Og det sånn folk som skriver om, som kommuniserer brukeropplevelser, som kommuniserer hvordan problemstillinger, rapporter, hvordan man skal komme inn og hvordan man skal dokumentere brukerbehov i en sånn prosess. Og den beste måten jeg skriver på egentlig bare å skrive, tenke at jeg skriver til noen jeg kjenner, eller noen jeg har lyst til å fortelle noe, forklare noe, og skriver til dem. Det siste er evaluer, og det på en måte det siste punktet i designprosessen. Det gjør kontinuerlig evaluering og utvikling, og det egentlig ryggraden i brukersentrisk design. Og så avslutter jeg med et lite sitat av en av mine idoler, eller en som jeg synes veldig flink og inspirerende. Det Debbie Millman. Hun har en podcast som heter Design Matters, hvor hun snakker med alle mulige kreative folk, fra kokker til designere til poeter til alt mulig. Hun sier alltid, innleder alltid med at du kan snakke om å gjøre en forskjell, du kan gjøre en forskjell, eller du kan gjøre begge deler. Tusen takk for meg.